starp aktieriem un metas komandas spēlētājiem notika uz mazā laukuma ar vārtsargiem, no kuriem gan tikai viens pastāvīgi atradās savā postenī. Vislīgas vārtu vīrs Dāvis Oša regulāri palīdzēja saviem partneriem arī uzbrukumā. Pirmais puslaiks aizritēja līdzīgā cīņā, bet otrajā savu pārākumu meistrībā tomēr apliecināja metieši 6-3. Spilgtākie mača brīži noteikti bija viena no aktieriem izskrējiens futbola laukumā esot pēdiņās Kailam. Viņš bija uzvilcis īpašu tērpu, kas lika viņam izskatīties kā tikko no mātes miesām nākušam. Aktieru komandas vadību uzņēmās Dailes teātra pārstāvis Gins Grāvelis, bet 11 metru soda sitienus pēc mača izpildīja gandrīz visi komandas dalībnieki un tieši tāpat viņi arī kopā visi sargāja vārtus, kad 11 metru soda sitienus izpildīja metas komandas pārstāvi. Spēles norises vietā šo maču komentēja arī Anatolijs Kreipāns.
Nu, neparasti jā, bet futbols ir futbols vienlāk, kas to spēlē, vai puikas pagalmā, vai aktīviem virslīgas spēlētājiem, vai virslīgas spēlētāji savā starpā. Skaidrs, ka te tas viss jāuztver nevis nenopietnāk, bet gan tā, nu tā kā tas arī ir. Patiesībā jau sportisti, tāpat kā aktieri, arī ir aktieri, un sportistiem arī, manuprāt, jābūt aktieriem. Jo galu galā, kam tad viņi sporto, kam tad viņi šajā gadījumā spēlē, ja ne publikai. Tāpat skatuva, tās ir tās pašas tribīnas, kas ir tas skatītāju zāle teātri, ja, bet tikai jābūt aktieriem šā vārda labā nozīmē.
Kur epizode no šīs spēles jums vislabāk paliks atmiņā? 11 metru sitienas, trīkeris?
No, trīkeris man arī ļoti pārsteidzies gan gaidīju zemē, ka izskriest atkal, bet nu labi. Būtu pateikt, man aktieru vārdsargs ļoti patīk. Viņš vairākās epizodēs tur pelnīt, nopelnīt savu zaļo metas kreklu.
Aktieriem bija arī sava atbalsta trupa. Kolēģi, kas bija gan karsēja meitenes, gan arī uzmundrinātāji laukuma malā. Dailes teātra aktieris Dainis Grūbe uzsvēra, ka labāku sniegumu parādīt liedza nelielais koptreniņu skaits.
Jautāšu tādā klasiskā pēcspēles intervijas stilā. Kas nesanāca? Kas pietrūk uzvarēt?
Uzvarēt, man liekas, drusku mums pietrūk tas, ka mēs visi gribējām uzvarēt. Nevis tā kā komanda mēs, bet katrs vajag individuāli. Iegās tas, ka mēs trenējamies reiz 4 gados. Jā, zin kā. Un neesam sanākuši kopā neko. Bet tā kopumā nav jau nebija svarīgi uzvarēt vai zaudēt. Galvenais bija labi atpūsties, un to mēs arī visi esam izdarījuši.
Nu, bija arī strīkers. Anatolijs Kreipāns teica, ka esot gaidījis zemeni, nesagaidīja.
Bet mums tomēr bija ķirsis. Mums bija ķirsis, jā. Lūk, to gan es negaidīju. Bet tā. Bet nu, Maliču Nacionālais teātris bija parūpējies par to, lai kaut kāds šos arī.
Metas komanda pret aktieriem nebūtu nespēlēja ar otro sastāvu. Laukumā bija ļoti daudzi virslīgā rūdīti futbolisti, arī vienības pieredzējušākais spēlētājs Gatis Kalniņš. Viņš cer, ka šāds maču vairos pozitīvu ažiotāžu ap futbolu, kas jau ilgāku laiku ir pavisam noplakusi.
Kādreiz iekrita šī spēle mums atjaunošanās dienā, man šķiet, ka tas ir ļoti vērtīgi un ļoti labi priekš futbolu. Ņemot vairāk pašreizējo futbola situāciju, kad lieka laba ažiotāža, domāju, nāks pa labu un arī spēlētāji bišķiņi izveidināt galvu un tādā veidā tā kā bišķi atslēgties no tās ikdienas, varētu teikt, rutīnas no tā profesionālā darba. Neliekaļoši, tas nebija ļoti grūti, bet, nu, kā redzam, aktieri ieslēdz tādu kreatīvu domāšanu un mēģināja dažādiem līdzekļiem panākt savu rezultātu. Tā kā, nu, mēs viņus atšifrējām un beigās sanāca tīri interesanta spēle. Nu, tā ir lieta, kur jāiet, kas jāapmeklē un cilvēkam jābūt vispusīgam. Pats ļoti labprāt dodos uz teātru, kaut gan tagad sāku domāt, ka pēdējā laikā tas nav izdevies, bet nu, ir arī savi iemesli, ir ģimenē pieaugums bijis un ir cits rūpes, bet tu noteikti to darīšu, esmu darījis un darīšu turpmāk arī biežāk.
Vienlaicīgi ar spēles norisi 11 Latvijas profesionālajos teātros, kā arī spēlmaņunakts.lv un lsm.lv atklāts spēlmaņunakts 2016-2017 skatītāju balsojums. Arī abas futbola komandas laukumā pirms spēles veica pirmo balsojumu par sev tīkamāko aizvadītās sezonas izrādi, aktrisi un aktieri. Balsošana noslēgsies 20. novembrī minūti pirms pusnakts. Spēlmaņu nakts balvu pasniegšanas ceremonija šogad notiks Dailes teātrī. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.